Drīz būs apritējuši jau 10 gadi, kopš esam pazīstami ar Vladu. 2011. Gada vasarā mūsu liktenis savieta kopā Minskas centrā, netraferētā milicijas busiņā, kopā ar vēl vairākiem žurnālistiem, kurus arī toreiz aizturēja protesta akcijas laikā. Kopš tā laika bieži esmu manījis Vladu pazibam kādos video materiālos, pildot viņa tiešos darba pienākumus, proti fotografējot dažādus skaļākus un mazāk skaļus notikumus Baltkrievijā. Arī šī gada pirmo protestu laikā, kas izvērtās negaidīt nežēlīgi, Lads bija pašā notikuma epicentrā, pirmajās rindās.
Я бы сказал, что я снимал между первыми рядами. Ну, тогда как бы ощущений не было, просто делал свою работу, да.
Varētu teikt, ka es fotografēju, atrodoties starp pirmajām rindām. Toreiz nekādu īpašo sajūtu nebija, vienkārši darīju savu darbu. Tikai pēc tam sāc saprast, kas tur patiesībā notika. Jā, es redzēju ievainotos un ar dažiem aprunājos. Par vienu puisi ārsti vispār neprognozēja, ka viņš varētu izdzīvot, bet viņš izdzīvoja un viss kārtībā. Viena meitene joprojām nedzird ar vienu ausi, ir jau uztaisītas vairākas operācijas, bet nekas nepalīdz. Tajā brīdī kaut kādu baiļu pilnīgi nebija, jo neviens jau faktiski nebija gatavs tam, ka vardarbība būs tik nežēlīga. Ka būs šķembu granātas, ka būs gumijas lodes, varētu teikt, ka man toreiz paveicās. Kaut kas pie kājām uzsprāga, bet it kā necietu. Vienīgais, ka dzirde uz pāris dienām kļuva sliktāka, bet pēc tam pārgāja.
Slūk na pāru dnie tak nemnogo hoža stāv, no sliša stāv, no potom prašlosi, nemnogo glušilo.
Vien dažas nedēļas vēlāk Baltkrievijas ārlietu ministrija atņēma akreditāciju faktiski visiem ārvalstu žurnālistiem, tostarp arī Vladam, jo viņa pārstāvētā radiostacija Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība ir reģistrēta Čehijā. Daudziem ārvalstu žurnālistiem nācās valsti pamest. Pašam Vladam patiesās nedienas tikai sākās.
Nu, pošķēc 28. augusta šmiņāšu lišķi akreditācija.
28. augustā man atņēma Radio Svoboda akreditāciju. Pēc tam es iekārtojos ārštatu darbā portālā Tutbai. 13. septembrī pēc kārtējās akcijas mēs ar kolēģi bijām beiguši fotografēt un devāmies uz kafēnīcu strādāt. Akcija bija beigusies, kamēr mēs aizgājām uz centru, pasēdējām, pastrādājām, atlasījām fotogrāfijas. Apmēram pēc stundas ielauzās OMON, kādi 5 cilvēki. 3 formā, 2 bez formas. Mums izgrieza rokas un aizveda uz rajona iekšlietu pārvaldi. Un pret mums jau attiecās vairs nekā pret žurnālistiem, lai arī mēs vairāk ar to uzsvērām.
Lats izrādījās viens no pirmajiem žurnālistiem, kurš tika aizturēts. Viņš stāsta, ka jau ierodoties milicijas iecirknī tika likts parakstīt iepriekš sagatavots protokols. Vēlāk gan tiesnese bija konstatējusi nepilnības un pēc pārstrādes protokoli jau atbilduši miliču sniegtajām liecībām. Saņemtais sots – 11 diennakšu arests. Izrādījās salīdzinoši maigs, jo tagad par minimālo standartu jau ir kļuvušas 15 diennaktis. Lūkā plats Vlads komentē ieslodzījumā pavadīto laiku.
Nu, praznamu, tam, nu, čau te ažidājuši sudā, nepaņātna, što s tavai būzit.
Attieksme ir dažāda. No sākuma tu gaidi tiesu un nesaproti, kas ar tevi būs, vai vispār kaut kas būs. Tad vēl uz 3 dienām pie manis kamerā ielika vienu bezpajumtnieku ar visām atbilstošajām smakām. Bet kopumā viss bija diezgan paciešami. Taču tu apzinies, ka šis ir cietums, kurā apstākļi ir sliktāki nekā izmeklēšanas izolatorā. Kaut ko siltu dzert dod tikai no rīta. Daudzās kamerās nav siltā ūdens. Zinu, ka pēc manis apstākļi ir kļuvuši vēl daudz sliktāki. Daudziem atņem matračus un ir jāguļ vispār bez tā, vai arī guļvietu ir mazāk nekā cilvēku.
Šeit uzdod jautājumu, kāpēc viņa prāta kopš 2010. Gada milicijas darbinieku attieksme ir tik ļoti mainījusies.
Es esmu daudz par to domājis un arī klausījies dažādus ekspertus. Man liekas, ka ir visatļautība un viņiem ir dota atļauja darīt visu, ko viņi vēlas. Ja agrāk viņi jūta, ka viņus varētu sodīt, tad tagad viņi saprot, ka neviens nesodīs. Taču viņi tomēr baidās, slēpja acis zem maskām un es redzēju, ka slēpja arī uzplečus, lai nevarētu uzzināt viņu dienesta pakāpi.
Lai arī Vlads jau kādu laiku ir brīvībā, kā presa fotogrāfs strādāt viņš nedrīkst. Ne tāpēc, ka tāda būtu atbrīvošanas prasība, vienkārši nav akreditācijas. Un tāds pats liktenis ir piemeklējis arī daudzus citus kolēģus, kuru centieni atgriezties pilnvērtīgā darbā līdz šim nav bijuši veiksmīgi. Papildus tam, ar vien lielākam skaitam mediju, īpaši interneta vidū, tiek atņemts masu saziņas līdzekļu status. Starp šādiem medijiem jāpiemina arī, piemēram, populārākais Baltkrievu interneta portāls Tutbai. Tāpēc pašlaik nākas tikai samierināties ar neskaidrību un gaidīt.
Už большинство журналистов не может работать. Ну, пишут, чем там попроще. Они могут какую-то информацию получить, написать.
Jau vairum žurnālistu nevar strādāt. Rakstošajiem varbūt ir nedaudz vieglāk, bet fotogrāfus var aizturēt tikai par to, ka esi izgājis ar kameru uz ielas. Visi gaida kaut kādas pārmaiņas un cer uz akreditāciju, bet nekas nav saprotams. Es personiski neredzu neko, kas varētu notikt, lai mēs atgūtu akreditāciju un varētu strādāt. Pat ja tev tā akreditācija būs, nav garantēts, ka varēsi brīvi strādāt. Oktobrī jau uz diennaktīm sēdināja žurnālistus ar akreditāciju, kaut gan viņi darīja savu darbu.
Pašlaik Baltkrievijā par politiskajiem ieslodzītajiem ir atzīti vairāk nekā 150 cilvēku. Starp viņiem arī vairākas žurnālistas, kuras, kā minēja Vlads, arī vienkārši darīja savu darbu. Ieraksts sagatavoja Uģis Lībietis.